De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Xa teño por aquí a Abel Caballero dos, das Casas da Mocidade de Oleiros. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo.
Bueno, imos falar das diferentes actividades que tedes nas Casas da Mocidade. Pero antes desto, como é o primeiro día que imos facer esta sección, quería preguntarche, a nivel xeral, como están as Casas da Mocidade en Oleiros?
Pois a nosa perspectiva é que están a crecer. Que están a sentarse, sobre todo, o sea, non tanto a crecer como ese asentamento, porque recordemos que as Casas da Mocidade non son só un espazo de ocio e esparcimento, tamén é un espazo de información xuvenil e de desenvolvemento comunitario. Entón, para que ese tipo de servizos calen nos rapaces, temos que estar un lote de tempo. Este xa é o noso terceiro ano abertos. Estáse a notar xa, porque, bueno, falaba agora con Paris fai un segundiño que pois mira, rapaces que o mellor non se lles ocorrería preguntar nunca, pois hoxe, por exemplo, temos unha reunión coa Fundación Paideia, cun dos rapaces que quere facer voluntariado europeo. Un rapaz que veu, o sea, que ven a xogar ao futbolín, pero que a base de estar ali e falar con nós e todo o tema, pois dixo, a quen lle podo preguntar isto? Pois nas Casas da Mocidade, non? Pois ese tipo de servizo que xa está empezándose a sentar. E a nivel de entradas, bueno, pois se vos digo a verdade, o ano 2022 pechou importantemente, quero dicir, desde o noso punto de vista, números como 822 persoas participantes en todo o ano 2022 está super ben, tendo en conta que un servizo, xa vos digo, que leva 3,
se me dís
que igual levamos 10 anos, temos xa un rodaje, pero non está. Ou, por exemplo, 4.820 entradas nas casas, quero dicir, isto estamos falando. Non significa 4.800 personas, porque a entrada do martes pode ser o mesmo rapaz que entre o miércoles,
sí.
Non? Pero sí que 4.820 entradas é moitísimo. De feito, estamos intentando buscar a maneira de comparar tamén un poquinho, non? De saber, porque nos o tratamos como algo positivo, pero eu que sei, imagínate que as Casas da Mocidade de Sada ou de Cambre ou de tal, pois teñen 10.000 entradas, non? Eu estou pensando que teño un lote de rapaces por ali, que eu creo que tamén hai que ter en conta unha cousa, o que falábamos fai un segundo, non? Que a evaluación das casas non debería de ser cuantitativa, senón
claro,
cualitativa. É dicir, o espazo que ofrecemos non que este todo o tempo cheo de xente, non é un bar, non necesitamos que este sempre cheo de xente, senón poder chegar aos rapaces como eles necesitan que cheguemos.
Bueno, as Casas da Mocidade están levando a cabo diferentes actividades. O pasado fin de semana, tiñamos defensa persoal, tiñamos lettering, tiñamos tamén cociña molecular, senón
me
equivoco. Este venres temos cociña de entroido. Durante todas as intervencións que vamos ter aquí as Casas da Mocidade, cada semana os martes, imos falar destas actividades, porque hai un detalle moi importante que hai que ter en conta, que as inscripcións cerranse varios días antes das actividades, non?
Eso é. Nos, normalmente, entre o luns, martes desa semana, péchanse as inscripcións de ese fin de semana. Sí que é certo que ás veces non están pechadas de todo, porque pois chega o luns e o martes e aínda hai prazas, e hai algunhas actividades nas que, pois, se xa cubrimos o mínimo, poden seguir, non? Pero imagínate, hai outra actividade, por exemplo, que o mellor non ten casi prazas e temos que pechala igual, porque non podemos ter ao docente ou a docente agardando bloqueándolle unha data para ese día, non? Entonces, xeralmente péchanse o luns e o martes. E logo, pois, haberá outras que seguirán abertas ata o día da, pois, por exemplo, as funcións de teatro, non? Raras ocasións enchemos todo o cupo, porque a xente colle as entradas normalmente esa mesma semana, non? Non colle entradas, home, se fóramos Bruce Springsteen, pois seguramente pillarse entradas cando se abre na Plaza de Ourense, pero aquí aínda non nos está a pasar.
Correcto. Ainda así, recomendamos a todos os rapaces e rapazas que, por exemplo, no caso deste venres que temos cociña de entroido e agora mesmo as prazas están cubertas, que chamen e pregunten,
sí,
por si acaso, por si quedase algo libre para facelo. Pode reservarse a través da páxina web e a través do teléfono, non sei se a través das redes sociais tamén ou non.
Realmente se pode reservar a través da páxina web, O que pasa que a información damos a través do teléfono e das redes sociais, sin problema ningún. A través de @centrosmocidadoleiros, que é o noso Instagram, poden preguntarnos o que queiran por mensaxe directo e nos contestamoslle todo. E logo, se necesitan que lles axudemos coa inscripción, tampouco hai ningún problema.
Bueno, este venres, como dicía, cociña de entroido, de 5:30 a 7:30 en Porta Aberta. Non sei se nos podes contar algo desta actividade, das próximas que veñan as seguintes semanas, porque, polo que teño entendido, esta semana solo temos esta de cociña de entroido, non?
Sí, esta semana solo temos esa actividade. Que, bueno, como xa sabedes aquí na radio, é que as actividades de cociña nos funcionan increíblemente ben. Como repito sempre, é unha actividade moi pormenorizada, porque é unha actividade para seis rapaces ou rapazas que teñen a unha cociñeira, un cociñeiro profesional con eles, e fan todo o proceso. Por eso creo que están a funcionar tan ben. Non enchemos a cociña con 20 personas que non poden estar facendo todo a vez, non? E despois, para a semana que ven, temos unha actividade que é destas actividades que comento sempre que teñen algo especial, non? Porque nos tentamos en todas as nosas programacións escoitar aos rapaces e as rapazas, mentras que están xogando futbolín, mentras que están xogando billar, mentras que veñen ao mellor a algunha outra actividade, tomamos un café, falamos, etcétera, e tal. Isto saliu tamén dunha rapaza que propuxo, que é Sara Lemniai, ademais podo dicir o nome porque é unha das rapazas que fixo tamén unha exposición fotográfica na Casa das Pedras, que tamén nos ofreceu esa actividade e lóxicamente fomos pa diante. E nos dixo: "Oye, é que estou, teño moitas ganas de facer algo de puzles, porque estou metida xa no mundo dos puzles e non teño rapaces, amigos, amigas que, claro, que se xunten comigo para facer puzles, etcétera, etcétera." Bueno, pois, lóxicamente, oye, pois vamos pa diante. Quero dicir, é unha proposta, a proposta nunca perdemos nada por propoñela, e cale a nosa sorpresa, a miña persoal, isto teño que dicilo, persoal non profesional, pero sí que a miña sorpresa persoal foi que pois que temos xente. Quero dicir que xa hai parellas anotadas para o concurso de puzles. Que ás veces dices ti, bueno, vou montar aí algo de skate, algo de DJ, algo de non sei que, madre mía, e tal. E cando me propuxeron o concurso de puzles, dixen, bueno, pues vamos pa diante. Sí que é verdad que dixen, bueno, pois pues a ver que pasa, ¿no?
Claro.
Pois esta actividade xa vai ir pa diante sí ou sí, así que a xente que nos está a escoitar, se quere anotar, o venres 24 ás 17:30 horas, lóxicamente hai que anotarse previamente, na Casa das Pedras terá o torneo presencial de puzles, que funcionará desta maneira. Son puzles de 500 pezas, todo o mundo terá o mismo e terá 2 horas para realizarlo esa parella. En a parella que máis pezas poña, digamos, será a que gañará pois un vale regalo nunha tenda especialista de puzles.
Bueno, está moi ben. Non se pode copiar o da lado.
Non se, claro, é que non sei se pode copiar, a verdade é que non teño nin idea. O sea, tiven que ir especificamente a falar ca Asociación Española de Puzles para saber como facer esta historia, porque claro, nós non facemos falcatruadas e punto, nós intentamos facelo todo, claro, o mellor posible. Se tiven que falar ca EPUZ, que non sabía nin que existía, e que resulta que ademais un delegado de EPUZ está aquí na Coruña, entonces reuníme con él e nos contou, porque eu iba a poñer, como pensaches ti, puzles diferentes. E me dixo, non se pode facer eso, Dios mío, non se... E digo, bueno, pues poñemos o mismo puzle, e listo. Pues non sei se haberá que contratar un árbitro, non teño ni idea todavía.
Imos ter tamén esa fin de semana para rematar o tema do... Estuve yo aquí, Consello Climático Xuvenil, e tamén o tema de lettering, non?
Sí, pois mirade, o Consello Climático Xuvenil, que xa falamos un lote de veces, é un grupo de rapaces e rapazas que está aberto durante todo o ano, que é un proxecto que dura 4 anos, que se reúnen para opinar sobre como está o concello a nivel de cambio climático. e pensan campañas e incluso propostas para propoñer ao Concello de Oleiros ao Pleno Municipal. Esas propostas teñen que ser aceptadas polo Pleno Municipal, algunhas delas. Eles, pois, eso, un grupo de rapaces e rapazas que están traballando a favor disto. Entonces, en calquera momento pódense anotar a través da nosa, bueno, pues, das nosas redes sociais. Os preguntan, oye, pues, como vai isto? Tal, pues, dicimos que cal é a seguinte reunión, aparecen e hai unha dinamizadora que está levando todo ese tema a través do Fondo Galego de Cooperación. É super interesante porque é iso, é un consello de participación real. Quero dicir, despois as decisións que se toman ali van a ter que realizar no propio concello.
Correcto.
E despois o obradoiro de lettering. O obradoiro de lettering, temos que dicir que empeza o sábado 25, pero é o sábado 25 e o 4 de marzo. Son os dous días. Virá unha profesional do lettering, que para os que nos estén escoitando neste momento, o lettering é facer letras bonitas. Non sei se o mellor é xusto así que se dice. Igual seguramente a profesional me dirá, hombre, igual é algo un poquinho máis complexo, non? Pero para que nos entenda todo o mundo, é para esta xente que, pois, que quere facer un cartel a mao, ou quere facer unha dedicatoria nunha postal, ou quere escribir, e quedan letras super chulas, moi, moi ben feitas, con diferentes tipos de rotuladores acuarelables. Bueno, quedan cousas increíbles.
Para rematar, porque temos agora unha entrevista, recordar algo moi importante, Abel, porque, claro, pode que haya moitos rapaces que estén escuitando as túas palabras e digan, para min o tema de ir así a un obradoiro e tal de primeira sen coñecer a nadie ou un concurso como o tema dos puzzles non me convence moito, podes ir á casa das mocidades e ás casas da mocidade igualmente a facer outras cousas.
Bueno, claro, por suposto.
Están aberta para os rapaces xoves e ademais, pois mellor que estar na rúa, igual agora en inverno con 5 grados, mellor estar aí pois xogando futbolín ou billar ou
por suposto. A nivel dos que son menores de edad, porque entran dos 13, desde os 13 anos que cumplan 14 ese mismo ano, teñen que ser, hasta os 30. Pero os menores de edad, por exemplo, pois ali estamos nós tamén, que sempre pois as familias tamén lles dá un poquinho máis de tranquilidade, saber que os rapaces están nun espazo que hai algún adulto controlando. Pero bueno, nós estamos, xa vos digo, de control, quero dicir, eles xestionan as cousas e todo o demais. E despois, claro, lóxicamente, o espazo está moi ben equipado. Temos diana, futbolín profesional, billar profesional, etc. O sea, ping-pong, que o ping-pong funciona increíblemente ben, que outra das cousas que me sorprendeu, que eu dixen, bueno, billar, el billar va a ser la leche. Pois sí, utilízase moito, pero utilízase máis o ping-pong, por exemplo. Entonces, bueno, pois aí están. E xa non me quería despedir sen recordarvos rapidamente que temos un montón de información juvenil, tanto a nivel sexual, etc., como ademais na Casa das Pedras o espazo cultural. Se hai algún rapaz, alguna rapaza de Oleiros da comarca, dentro dos 14 ou 30 anos, que quere presentar algo, un libro de poemas, unha obra de teatro, un espectáculo musical, ou o que queira, o seu sitio é a Casa das Pedras, que o montamos, francamente, moi bonito, e ten de forma gratuita ese espazo e a nós para colaborar ese día e botarlles unha man. Entonces, que non duviden en poñerse en contacto con nós.
Bueno, pois agora xusto imos falar da presentación dun libro dun rapaz de Oleiros que vai ter esta semana. Abel, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitísimas grazas, Jacobo, e hasta a semana que
viene. Ata logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Imos falar agora dunha presentación dun libro que vai haber o próximo xoves no Teatro das Torres en Santa Cruz. O libro chamase Las voces de mi cabeza, conmoción. Está escrito polo autor Luis Calviño, que é de aquí de Oleiros. Xa o temos connosco. Que tal, Lois? Moi bo día.
Hola, bons días. Que tal? Como estáis?
Bueno, Lois Maiseu, para que quede claro, coñecémonos dende hai moitos anos, así que eu non tiña a idea, Lois, de que ti pensases en escribir un libro. Non sei se me podes contar un pouco como xurde a túa paixón pola literatura.
Bueno, eu a verdade é que son un lector de sempre. Eu creo que incluso antes de entrar no colexio xa lía moito, escribir benme, sobre todo das redaccións do colexio, da forma que me facía sentir cando escribía, pois eu creo que ata os 16, 17 anos escribía para liberarme dos meus sentimentos. Pouco a pouco acabei dicindo vamos a escribir historias.
Historias, exactamente, non digamos que serían como novelas ou non estaría relacionado coa poesía e cousas así ou tamén?
Sí que a veces escribo algún poema ou outro, sobre todo na segunda parte do libro hai algunha canción escrita, pero gústame escribir narrativa.
Narrativa.
Sinto-me moito máis cómodo.
Este libro, que se chama Las voces de mi cabeza conmoción, non sei se nos podes contar un pouco como xurde e canto tempo levabas pensando en leválo a cabo, porque estabas comentando que ti escribías antes e tal, un pouco para expresar como te sentías, pero non sei se, en que momento dis, bueno, vou dar o salto a escribir un libro que despois haya publicado e demais.
Sí, pues a verdade é que é a típica historia de que paro de escribir porque chega un momento que tampouco necesito soltar moito sentimento. Un día soño, teño un soño, a idea gústame, e digo, pois, imos desarrollala.
Así, así de fácil.
Sí, bueno, é fácil. Eu teño a sorte de que son bastante organizado, entón nunha folla de cálculo poño todo como quero que vaya, acabame gustando a estructura e lánzome a escribir. O proceso de escritura duraríame un ano máis ou menos, e logo pois o típico, queda no caixón hasta que dís, bueno, hai que intentarlo.
Entendo. Antes de que o libro chegase a ser publicado, digamos, e todo este tema, non sei se o compartiches con alguén que o lera, que vira, ou que te dixera que lle parecía o que habías creado.
Sí, compartindo coa miña nai, que axudoume moito a corrixilo, sobre todo, pois, a ser o primeiro libro que escribía, pois, moitos erros, moitas palabras que se repetían moi pouco espazo, e logo, pois, coa xente máis cercana a min, alguna amiga ou meu irmán.
Entendo. O libro, a descripción que temos do libro, fala dun mozo que é reservado e que intenta fuxir da rutina e da dura convivencia coa súa nai, pero as voces da súa cabeza non tardan en desprezalo e a súa vida vai dar un xiro inesperado e todo vai cambiar. Máis alá do xiro que poda dar a súa vida, non sei se tratabas de mostrar a vida do que pode ser un adolescente, de alguén que vive en unha situación, a adolescencia unha época de máis inseguridade en moitas ocasións, unha relación complicada cos pais tamén pode darse. Non sei se o libro vai un pouco orientado a reproducir unha situación como esa.
Sí, ao largo do libro hai varias situacións que son socialmente parecidas. Sí que, bueno, neste caso, Raúl, que é a persoaxe, non é adolescente, ten 20 e pico anos, está todavía na universidade, pero hoxe tampouco hai moita diferenza. Sí que é algo que me gusta, que sexa un pouco o espello no que podes mirarte. Dicir, pues, ao final, neste caso, sí que é un pouco extremo de que a súa conciencia fálalle coa voz da súa nai.
Claro.
Sí. Entón, pero sí que a trama principal do libro é como él se ve a sí mesmo.
Entendo. Bueno, levámoslo comentando hai días dende que estamos aquí na radio anunciando a presentación do libro, pero ti eres dedicaste a economía, eres asesor financiero, tamén che gusta moito o baloncesto e tal, vas a estar acompañado na presentación do libro próximo xoves ás 8 nas Torres por un profesor de economía da Universidade da Coruña, non?
Sí, a verdade vou estar acompañado por Luis Veiga, foi un profesor meu, tanto no grado de Administración de Empresas como no máster de Banca e Finanzas. A verdade é que teño moi boa relación con él, un profesor moi moi cariñoso e moi atento cos seus alumnos. E cando pensei en que me podía facer unha presentación, pois non podía dudar en comunicarlo a él, porque marcoume moito como profesor.
Lois, cal é o obxectivo co libro? Imagino que, ademais de vendelo e demais, que eso é completamente normal, non sei se tes a intención de poder mostrar algo á sociedade ou polo menos de transmitir algunha mensaxe importante coa túa obra.
A verdade é que ao principio, cando eu escribí o libro, sempre dicía que o escribía para min. Era o típico que diz cando, pues, bueno, non estás pensando no que nin que se vaya a publicar nin nada por o estilo. Pero cando falei coa editorial, sí que os dous vimos que a forma de tratar os temas sociais con tanta naturalidade o que fai é un pouco poñelo en perspectiva. Creo que se te achegas a leer algunhas cousas, sí que podes recapacitar sobre elas.
Estiveches nestos últimos días, esta última fin de semana, firmando libros, creo que foi no Concello de Bergondo. Que feedback recibes da xente con respecto á obra?
Bueno, hai algún que non está moi contento porque haxa dúas partes, porque gustalle o libro e o momento no que se corta deixate un pouco coa mel nos beizos. Pero polo de agora todas as críticas que recibo son boas, igual é porque as malas non se atreven a dicir.
Esa segunda parte, para cando a podemos esperar?
Saldrá nas primeiras semanas de abril, aproveitando o día do libro.
Pois moi ben. Pois nada, Lois, moitísimas gracias por estar connosco, moita sorte co libro. Eu prometo che que vou intentar léelo, non son moi doado a ler libros, pero neste caso pareceme unha historia, polo que vin e polo que contas, bastante bastante interesante. Unha aperta de graciñas por estar connosco.
Nada, graciñas a vos. Ata logo.
Pois, Paris, chegamos ao final.
Efectivamente, xa nos pasamos un pouquiño, pero penso que paga pena porque tivemos contidos hoxe a mar de interesantes e penso que moi esclarecedores de moitas cousas.
Efectivamente. Pois nada, desexamos aos ointes que pasen unha boa tarde, nos volvemos mañá con outra mirada aquí ás 12:05. Quedan na sintonía de Radio Leiros. Ata mañá.
Chao, decalogo.